Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, tā radio?
Jā, lūdzu!
Halo!
Jā, ir problēma. Vajag risinājumu.
Rakstiet, kā parasti mums caur mājaslapu vai caur WhatsApp un arī telefonu numuru, kur zvanīt 67222888 vai 67225599. Pirmais zvans mums ir halo!
Labdien!
Labdien!
Vistūbākā intervija bija kruspuntā ar Kariņu. Pretīgi klausīties. Lokās kā zutis, neko nezināja, nekur nav vainīgs šausmas. Un tad vēl tāds grib tikt uz Eiropas parlamentu. Bet pat bruku viņam neviens nejautāja. Laikam gribēja iežēlināt tautu. Atmaksāt visu izšķērdēto naudu un lai lasās prom pāri okeānam. Kauns, ka tāds valdības vadītājs nezinītis darbojas 5 gadus ar visu savu vienotības komandu. Pie varas tikai šleseru.
Ak, šleseru? Nu, salīdzinājums būtu interesants, protams, tādā ziņā. Caur WhatsApp rakstīja valsts kancelē un premjera birojas strādātu godprātīgi, tad jau nebūtu jānoroka Kariņa kungs, bet es atbalstu tāpēc Kariņa kungu un lieku viņam 1000+ punktu. Tā mums WhatsApp cilvēks sūta. Halo! Oi, nevarēšu ar jums parunāt. Nemēģināsim, tāpēc skatoties savukārt nākošais arī ir WhatsAppā sūtītais par Kariņu. Aizvakar klausījos interviju ar Kariņu un teiksim tā, šādas atbildes es no Kariņa negaidīju. Nu labi, ka nestāvēju kājās, cik no viņa sapratu. Es nezināju to, es nezināju šito, tikai stāstu, ka mīkstā dīvānā ir sēdējis. Atvainojos, ja gadījumā esmu kaut ko pārpratis. Sapratu, ka interviju joprojām tiek aprunāta. Halo!
Labdien!
Labdien!
Te visi par Kariņu tikai.
Tā sanāk.
Bet ziniet, blakus... Mums te pat blakus valstī, Ukraiņas slepkavo katru dienu, 1000 noslepkavo to. Es gaidu, ka kāds kaut ko iestāsies vai kaut ko. Mēs neko, mums, jā, mums, mēs esam pasargāti, mūs NATO sargā. Kāpēc mums jāsargā? Mēs nevienu nekaisamies sargāt. Mēs varētu arī Ukraiņas pasargāt. Kāpēc mēs nevarētu, piemēram, ja man būtu teikšana, es 20% no... Ir jau savas pensijas 500, kas mani un uz augšu varētu, 20% no visām algām. Cik mēs varētu Ukraiņu pasargāt? Mēs cik varētu nopirkt kaut kādus ieročus tur? Nu, pat tur vajag lādiņa viņiem, trūkst, viņi nevar. Mm. Bet mēs tikai par sevi cepamies.
Jā, Ukrainas stāsts kļūst ar vienu dramatiskāks. Mēs šodien divās puslodēs par to runāsim pēc pulksteni trijiem. Es piekrītu, situācija ir diezgan saspringta tur, diemžēl. Iesturs raksta, vakar aprit gads, kopš Rusiņš kļuva par slepkuvu. Rusiņš nav atrasts īsti, vai viņa kāds meklē, man pārliecības nav. Valstī vajadzēja 50 000 eiro prēmiju izsludināt, tad nelietas būtu jau sen atrasts, viņam ir jāsēž visu mūžu cietumā. Neesmu pārliecināts, ka tad būtu atrasts. Halo!
Labdien!
Labdien!
Mīļie cilvēki, kas atbild par radio, nu taču viedreiz slēdziet ārā tās sievas, kurām no Kariņa izglītības nav ne tik cik melns aiznaga, lai viņas vienkārši netraucē kruspunktus un lai runa iet par lietišķām lietām, bet ne jau nu par tādām, par kurām mums vispār nekādas saprašanas nav vienkāršajiem cilvēkiem un ir sevišķi, kam nav izglītības. Es nezinu, cik ilgi var to Kariņu šitam tā teriet.
Jā. Nu, drīvais mikrofons, jūs jau izvēlaties, par ko runāt. Es šajā situācijā tikai vai nu klausos vai lasu, kas man šeit ir nācis. Un nesen mēs te zīlējām, kurš rausta tos mūsu spēcdienista diedziņas. Nu, lūk, kā Ilēns no maisa izlīd nacionāļu vājas slēptā ietekme prasot ministras atkāpšanos. Tā domā, jā, kad mēs katrs interpretējam vienu vai otru politikā, es domāju, tā ir diezgan ierasta lieta. Visi draudziņi ir Kariņu pametuši, neviens neko nezināja, raksta Aldis. Nu jā, tādā ziņā, protams, arī norādes ir. Halo!
Labdien!
Labdien!
Gribēju parunāt par tādu senāku lietu uz robežas mūsu Krievijas. Tur bija vienreiz tāds rētums vai tādas ziņas, ka bija kaut kā tā kā bruņota, tā kā tur tas mēģinājuši tā kā ieiet Latvijā iekšā, un tur teica, ka mūsu varonīgi robežsargi viņus atvairīja un aizsūtīja atpakaļ. Bet varbūt, ka vajadzētu tieši viņus saņemt te ciet, būtu vismaz apmaiņas produkts, vai vismaz kaut kādu pierādījumu, kad es te tādi nāk iekšā.
Ar ko jūs mainītu?
Nu, gan jau viņiem akal ir kas, mūs kādi latvieši, kas mūs izlūka varenie, kas tur varētu būt, ko varētu apmainīt. Gāniem ir, bet ko mainīt.
Es nevaru iedomāties, ko mēs tur varētu šai reizē mainīt. Ir tāds demagogs Rudolfs Brēmanis, kas pastāvīgi izseko politiķis, rakstīrē. Nešēn viņš pie brīvības piemnekļa Rīgā, kad Eiropas komisija vadītāja Urzuna von der Leyen nolika ziedas, veica agresīvas darbības. Un paziņoja gan tos cilvēkus, politiķis, kas lika ziedas, gan policijas amatpersonas. Saprot, ka ir vārda brīvība, bet vai ir atļauts paziņot cilvēkus, policists un arī Latvijas svētumu brīvības piemnekli? Arī jau politiķis, kā redzat, grib iekļūt Eiropas parlamentā un tad mēģina pievērst savu uzmanību, cik, nu, kādumāk. Tā, halo.
Halo.
Jā, lūdzu.
Brīvais mikrofons.
Jā.
Labdien.
Labdien.
Tomsēna kungs, jūs droši vien atcerāties to Māra Čaklā zejoli par Giordano Bruno sadedzināšanu.
Atceros.
Tur ir tādas burvīgas rindas. Tā ir Kalniņa dziesma arī.
Mm-hmm.
Tur ir tādas burvīgas rindas. Pensijā jau garlaicīgi zobi ārā krīt, piemet, pagalīti, labo veceni.
Jā, jā.
Tad lūk, man liekas, ka te tās zvanītājas, kas uztraucas par Kariņa kungu, ir šajā te līmenī. Jo jūsu sarunā intervijā Kariņa kungs pateica pietiekami skaidri un saprotami savu motivāciju un to, kā viņš strādāja visu šos gadus. Un tādēļ man nepārliecināja ģenerālprokurora uzstāšanās puču raidījumā, kad viņš teica, ka, nu jā, ja būtu kara laiks, tad varbūt varētu uz tiem lidojumiem skatīties savādāk, vai ģenerālprokurors joprojām guļa letargiskajā miegā un nesaprot, ka karš jau sen pie mums ir sācies, un lai nelidotu raķetes un droni pie mums tāpat kā Ukrainā, tad Kariņa kungs visu šo laiku ir strādājis šajā virzienā. Un ja mēs runājam par šīm prezentācijas naudām, tad jūs droši vien arī zināt, ka ļoti bieži ārzemēs augstākās, teiksim, politiķu aprindās ir pieņemts aiziet tā saucamajās darba vai lietišķajās pusdienās vai vakariņās un neformālā gaisotnē pārunāt jautājumus, kas netiek runāti, tā sakot, lielajās sēdēs. Nu, piemēram, ja Kariņa kungu uzaicina kāds no rietumu politiķiem satikties vakariņās un uzzināt viņa viedokli, nu, teiksim, kā Baltijā izpaužas Krievijas ietekme.
Izpaudās. Nu, Kariņa kungs jau atsaucās, protams, arī uz šo jautājumu. Vienmēr ir, vai un kā šīs lietas vispār ir, vai nav jāiegrāmato, un otrs jautājums, ko nozīmē normatīvi akti, pat ko savukārt runā ģenerāla prokurors, bet jūs viedokli sadzirdējām. Es atbalstu Kariņa kunga, man savu WhatsApp te sūta cilvēks, ļaudis ieklausieties taču. Katram arī valsts kanclējai premjera birojam ir jāpilda precīzi savi uzdevumi, nevis jālaipo, prašņājot uz visām pusēm par dotā uzdevuma funkciju izpildi. Tas, kā redzams, joprojām par šo pašu. Halo!
Labdien!
Labdien!
Mums ir ļoti liela demokrātija. Jau divreiz parasti savākti un no, valsts, no mūsu pensionāro tiek iedzīvotāji ir samaksāti 2 miljoni. Bet to, ka Kariņa kungs iztērē 224 tūkstoši, tad tas ir piliens jūrā, jo viņš strādāja valsts labā. Nevis ar vārdsakot, kā tur savāks parastus, jo ir demokrātija un mums jāmaksā. Par to nekam nav jāatbild. Paldies!
Attiecībā par Šlesera kungu. Šleseras te arī raksta Gruzītas kundze. Notrilināja miljonu par jau iepriekš zināmu rezultātu referendumā, kad tad prasīs atbildību par demokrātijas vārdā iztērēto ja iznieko naudu. Tā viņa raksta mums. Jā, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Mēs te vecās latvietas apspriežamies un mēs nevaram saprast, kas mums tā ir pa valdību. Vai tie ir mākoņstūmēji?
aizbraucu tagad uz Venēciju, nu, kultūras ministri, nu, viņai nav saprašana pa kultūru, kā tas ir. Arī Siliņa, arī Lībiņa, nu, visi pēc kādas mūsu valdība domā tikai par sevīm, ne par tautu. Paldies.
Mēs brīnāmies par Krievijas nozombētiem, bet mūsu pašu pensionāriem tāpat kritiskās domāšanas nav. Kariņš ir tik labs, tā savukārt. Kāds šeit mums reaģē caur WhatsApp sūtot šādā veidā reakciju. Halo!
Halo!
Jā, lūdzam!
Labdien!
Labdien!
Nu, lai pieaudzētu valsts parādu pa 7 miljardiem, kaiņam nemaz nevajadzēja, kai to vajag izdarīt online, kaiņam nekur nevajadzēja lidot. Protams, online nevar apmeklēt Eiropas pilsētu geju klubus, tā ir cita lieta.
No, tās ir absolūti smaļķības, lai jūs sacītu, ka Kariņš brauk apkārt pa Eiropu, lai staigāt pa geju klubiem. Vai policija ir ierosinājusi lietu par Brēmanu un Glorijas izgājieniem, nosaucot Kariņa mājas adresi un filmējot un apsaukājot un aicinot braukt tur skatīties? Jautā Miks. Un patiesībā jautājums ir vietā. Es domāju, šīs ir tādas lietas, kuras mums arī kā sabiedrībai šeit nevajadzētu tolerēt. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es pirmo reizi jums zvanu. Ziniet, šodien paskatījos YouTube, kā mums pagājušajā gadā hokejistiem gāja to visu ceremoniju un kā viņi uzvarēja. Un tad es domāju, kāpēc mēs, latviešu tauta, visu laiku cepamies par kaut kādām lietām, ko mēs nevaram mainīt, un vienkārši biežāk paskatīties tos jaukos un foršos momentus, kas mums ir kā tautai bijis, kas mums ļoti saliedēja. Varbūt nevajag cepties par lietām, ko mēs nevaram mainīt, bet būt tomēr pozitīvākiem.
Nu, tajā pašā laikā nav jau tā, ka mēs nevaram mainīt, tāpēc jau bieži arī cepas, lai mēģinātu mainīt, bet tas ir tāds saucamais spiediens, daudz, ka kā tas tur notiek un kurā brīdī, kas ieklausās, tas ir interesanti. Labdien, lūdzu padziļināti apspriediet stadionu celtniecības plāns Lucavu salā. Mums aicina Normunds. Pēdējais mirklis ir objektīvi izvērtēt tautai, citādi Rīgas domas arhitektu ielikteņi jau netver laukumu. Kāds reāli izvērtējis tiešām transporta apokalipsi pasākumu norises laikā? Skatīt ķīpsals kaut vai izstāžu dienu haus, raksta. Normunds, jā, jautājums ir vietā, iespējams arī, ka mums... Kruspunktā varētu palūkoties šajā virzienā. Skatīsimies, kā lietas virzās. Halo!
Labdien!
Labdien!
Pasaulē daudz, kur ir karš, kas patiešām ir briesmīgi. Gan Ukraiņa, Izraēlā, gan daudz kur. Nu, mums Latvijā ir tikai kariņš. Nu, nomierinieties.
Uzvārdu spēle, vai ne? Nā, mēs jau kādreiz jokojās uzvārdu spēlē, mums ir šobrīd Saimā, mēs nākušies un darunāsim, tur ir Mieriņa, tā kā tur ir vadītāji. Klausoties DLF, Eiroparlamenta deputāta kandidāta diskusija ir grūti noticēt, ka ir sarežģīti dažām partijām atrast kandidātus, kuriem vispār ir kaut mazākā nojausma, ko dara Eiroparlaments un kas ir Eiropas Savienības kompetences, Ēriks man te raksta. Tik daudz partijas soli risināt nacionālās kompetences problēmu. Nav jau obligāti jābūt arī tiešai pieredzēji Eiropas Savienības institūcijās, bet nu vismaz kaut nelielu sagatavošanās kursu, ko dara Eiropas Savienība. Tā ir, tajās priekšvēlēšana diskusijās mēs ar to, protams, arī saskaramies. Nu, es ceru, tāpēc jūs kā nu, vēlētāji, klausītāji šajā brīdī arī dzirdot diskusijas, spējat izvērtēt un dzirdēt, kāpēc jums šķiet, ka par to cilvēki ir vērts vai nav vērts balsot. Tā, pulkstens rāda, ka brīvais mikrofons šodien līdz ar to ir izskanējis. Paldies visiem, kas rakstījāt vai zvanījāt priekšā ziņas, un tad runāsim par tēriņiem, bet vairāk parlamentu virzienā lūkojieties.